La pastado kiel praktiko de kultura ŝafpaŝtado en la pola parto de Karpatoj kaj la teksado de ĉaristaj gantoj ambaŭ el la Krakova regiono aldoniĝis al la nacia listo de nemateria kulturheredaĵo. Entute en 2022 al tiu ĉi prestiĝa listo aldoniĝis 9 kulturaj fenomenoj. Paŝtado en la pola lingvo bacovanie, la praktiko de ŝafpaŝtado estas kultivita en la pola parto de Karpatoj kaj koncernas la terenojn de la Silezia Beskide Montaro tra Tatroj ĝis la Montaro Bieszczady. Kune kun la tradicio de la produktado de specifa ŝaf fromaĝo konata en Pollando kiel oscipek, ĝi estas praktikata almenaŭ ekde la 16 jarcento. Ĝi rilatas al la paŝtista migrado kaj la valaĥa setlado. La paŝtista tradicio estas heredata de patro al filo kaj ligiĝas kun flegado de malnovaj ritoj, muziko kaj konservado de tradiciaj kostumoj. Aldone al la paŝtista tradicio, al la pola listo estis alskribita la tradicio teksi ĉaristajn gantojn, iam konata en la tuta Karpatio, kaj konserviĝinta ĝis nun ĉe la montaranoj de Poprad-Rivera regiono. Tiuj gantoj estis necesaj en farmlaboroj, aparte dum la vintra transportado de ligno, en ĉaroj tirataj de ĉevaloj. En 2022 la pola listo riĉiĝis krome per registroj pri kurpie regiona sukcenproduktado, kurpie regiona brodado, snutka golinska, brodaĵo el la poznana provinco, paskaj palmokrucoj el Opole regiono, paskaj ĉevalprocesioj el la Supra Silezio, barburka de karboministroj en Vaubrzych, la festado ligita kun la tago de Sankta Barbara, patronino de ministoj. Plum plucado de cordbirdoi en la regiono Opole Silesio. Actuale sur la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo trovigas 64 registroi, inclusive de Esperanto, kiel portanto de la Esperanto kulturo.